informativna emisija.
20 je časova, danas aktuelno. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Utorak je 14. novembar 2023. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svete Kozmu i Damjana Vračeve. Ovo su talasi Vasiljenskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija Danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Patrijarh Porfirije 26. novembra osveštaće hram Svetog Save u Foči. Njegošev dan u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Danas dijaloška tribina uspjesi i porazi u sportu i životu. Proslavljena slava hrama Svetog Arsenija Srenca na slapu kod Danilovgrada. Sveti Vrači proslavljeni u hramu pod Goricom. Episkopi Teodosije i Larion na slavi manastira Zočište. Uvaženi slušalci, o ovim i ostalim aktualnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski, gospodin Porfirije, 25., 26. i 27. novembra posjetit će mitropoliju Dabrobosansku i tom prilikom u Foči osveštati hram Svetog Save, saopštila je mitropolija Dabrobosanska. Kako je najavljeno, patrijarha Porfirije u hramu Svetog Save u Foči dočekaće njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom sa više arhijereja, sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom u subotu 25. novembra u 16 časova, kada će biti služen svečani čin doksologije. U nedjelju 26. novembra, kada molitveno proslavljamo Svetog Jovana Zlatoustog, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će svetu patrijarašku liturgiju i izvršiti svečani čin velikog osvećenja zavjetnog svetosavskog hrama u Foči sa početkom u 9 časova. Doček njegove svetosti je u 8 časova i 30 minuta. Budimo učesnici ovog istorijskog događaja osvećenja hrama Svetog Save u Foči, najveće crkvene građevine u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i šire. Blagosloven koji dolazi u ime gospodnje, navodi se u svom pozivu vjernima mitropolije Dabrobosanske. Matica Srpska od 2009. godine naučnim skupovima obilježava 13. novembar, dan rođenja Petra Petrovića Njegoša, velikog pjesnika i filozofa, a tome je prethodilo i osnivanje Njegoševog odbora Matice Srpske. Tim povodom i ove godine, kada se navršava 210 godina od Njegoševog rođenja kao i prethodnih godina, u Matici Srpskoj u Novom Sadu je upriličena svečanost pod nazivom Njegošev dan i naučni skup izdanja Gorskog vijenca. Svečanost su pozdravnim obraćanjima otvorili i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, akademik Matija Bećković i profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, a potom su uslijedila izlaganja u okviru naučnog skupa izdanja Gorskog vijenca. Svečanosti je prethodila sjednica Njegoševog odbora Matice Srpske, u čijem radu su učestvovali mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, predsjednik odbora, episkop Bački dr. Irinej, akademici Matija Bećković i Miro Vuksanović, potpredsjednici odbora kao i ostali članovi odbora. Čvrste su i neraskidive veze Matice Srpske i Njegoša. O njegovom dijelu prvi put se pisalo u ljetopisu 1834. godine, nakon toga i sam objavljuje u tom časopisu, a član Matice Njegoš postaje 1845. godine. Stoga ne postoji ništa prirodnije nego da Matica slavi ovog velikog pjesnika i mislioca, kazao je potpredsjednik Njegoševog odbora za radio televiziju Vojvodine, akademik Matija Bećković.
Čvrste su i neraskidive veze Matice Srpske i Njegoša. O njegovom delu prvi put se pisalo u letopisu 1834. godine. Nakon toga i sam objavljuje u tom časopisu, a član Matice Njegoš postaje 1845. Stoga ne postoji ništa prirodnije nego da Matica slavi ovog velikog pesnika i mislioca, kaže potpredsjednik Njegoševog odbora Matice akademik Matija Bećković.
Svi njegovi poklonici širom srpskog naroda da slave svoga najvećeg pesnika, koga su svi najveći Srbi, najumniji Srbi, najvažniji Srbi proglasili neuporedivim. I kako je neko od njih rekao, jedinim genijem među svim našim stvaraocima.
Njegošov odbor Matice Srpske od 2006. organizovao je nekoliko naučnih skupova o njegovom delu. Pokrenuli su Njegošev zbornik, a obeležili su i 175. godišnjicu Gorskog vjenca, verovatno najtumačenijeg domaćeg dela po mišljenju akademika Mira Vuksanovića, u kom je epsko dovedeno do umetničkog.
Gorski vjenac je zapravo iz glave cijela naroda, čija je glava Njegoš. I Gorski vjenac je srpska uspomena koja se posvetila i Gorska luča koja obasjava Njegoševu zemlju.
Dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša u Crnoj Gori slavi se kao državni praznik kulture.
Mi smo u Crnoj Gori vrlo svečano proslavili ove godine Njegoševe dane od dana njegovog upokojenja 1. novembra do današnjeg dana. Sve je bilo ispunjeno nizom svečanosti, a ove svečanosti u Matici Srpskoj računamo kao završne, zaključne, koje će svemu tome dati jedan blistavi pečat.
Matica Srpska je 2004. otvorila Njegoševu sobu u kojoj se nalazi najveća privatna zbirka njegovih dela kao i literature o njemu.
Njegošev odbor Matice Srpske od 2006. organizovao je nekoliko naučnih skupova o njegovom dijelu, pokrenuo Njegošev zbornik i obilježio 175. godišnjicu Gorskog vijenca, vjerovatno najtumačenijeg domaćeg dijela po mišljenju akademika Mira Vuksanovića, u kom je epsko dovedeno do umjetničkog. Gorski vijenac je zapravo iz glave cijela naroda, čija je glava Njegoš, i Gorski vijenac je srpska uspomena koja se posvetila i Gorska luča koja obasjava Njegoševu zemlju, istakao je mu Miro Vuksanović. Dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša u Crnoj Gori slavi se kao državni praznik kulture. Mi smo u Crnoj Gori vrlo svečano proslavili ove godine Njegoševe dane od dana njegovog upokojenja 1. novembra do današnjeg dana. Sve je bilo ispunjeno nizom svečanosti, a ove svečanosti u Matici Srpskoj računamo kao završne, zaključne, koje će u svemu tome dati jedan blistavi pečat, kazao je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Matica Srpska je 2004. otvorila Njegoševu sobu u kojoj se nalazi najveća privatna zbirka njegovih dijela kao i literature o njemu. Dijaloška tribina na temu uspjesi i porazi u sportu i životu održava se večeras u sali parohijskog doma crkve Svetog Đorđe pod Goricom, a počela je u 19:30. Na ovu temu govorit će Dejan Peković, fudbalski agent i bivši fudbaler, i Marko Vukotić, profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Moderator tribine je sveštenik Gojko Perović. Hram Svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, u mjestu Slap pokraj Danilovgrada svečano je i molitveno proslavio hramovnu slavu. Svetu prazničnu liturgiju služio je nadležni sveštenik protojerej Predrag Katanić, paroh Jelenačko-Podostroški, u nedjelju 12. novembra. Liturgijskom sabranju prisustvovali su vjernici Slapa, Lalevića, Danilovgrada, Bogomolje, predstavnik lokalne samouprave, odbornik u Danilovgradskom parlamentu gospodin Željko Savović, kao i monahinje iz manastira Ždrebaonika koje čuvaju ćivot Svetog Arsenija Sremca, zaštitnika i ovog hrama i kraja iz sveukupnog srpskog i pravoslavnog roda. Za pjevnicom su pojali polaznici škole vjeronauke pri parohiji Jelenačko-Podostroškoj. Poslije pričešća vjernog naroda osveštan je i prevezan slavski kolač i osvešteno slavsko žito u slavu Božju i u čast Svetog Arsenija. Potom se nadležni sveštenik sabranom vjernom narodu obratio riječima pastirske besjede, govoreći o svetom Arseniju Sremcu, prosvetitelju i učitelju roda našeg, i o svetom kralju Dragutinu u monaštvu Teoktisu, svetom kralju Milutinu i njihovoj svetoj majici Jeleni Anžujskoj, koja je vezana za Bjelopavliće i za ovaj kraj, podsjetivši na mjesto Jelenak, koje nosi ime po njoj, i na mjesto Počijevka, gdje je odmorila i počinula njena vojska. Istakavši veliku ulogu slavne dinastije Nemanjića na ovim prostorima, otac Predrag je ukazao da i naše pokoljenje ima na koga da se ugleda i ide primjerom svetih predaka. Sveti Arsenije Sremac, koji slavi ovaj hram na Slapu, je veliki blagoslov za čitave Bjelopavliće, jer njegove svete mošti blagosiljaju i grle sve koji dolaze njegovom svetom ćivotu u manastiru Ždrebaoniku. U svojoj besjedi je protojerej Predrag Katanić blagoslovio i sve žitelje ovog mjesta, kao i domaćine ovogodišnjeg sabranja, gospodina Srđu Pavićevića sa familijom, čestitajući im slavu i poželjevši im da ih blagoslovi Božji i blagoslovi svetih ugodnika Božjih, svetog Arsenija Sremca, svetih kraljeva Dragutina i Milutina i svete Jelene Anžujske prate u sve dane njihovih života. Za sljedeću godinu, kao domaćin slavskog sabranja hrama svetog Arsenija na Slapu, ako Bog da, bit će gospodin Radomir Pavićević sa porodicom. Poslije liturgijskog sabranja u hramu, zajedničarenje i proslava je nastavljeno za slavskom trpezom ljubavi u restoranu na obali rijeke Zete, gdje je sve ugostio ovogodišnji domaćin gospodin Srđa Pavićević sa familijom. Hram svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, počeo je da se gradi prije 25 godina. 1998. godine, trudom i prilozima i brigom, braće Pavićević sa svojom porodicama, a sa blagoslovom blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je i osveštao i položio kamen temeljac. Novosagrađeni hram je osveštao mitropolit Amfilohije 2012. godine i od tada se u ovom hramu redovno služe svete liturgije i ostala bogosluženja. U nedjelju 12. novembra na praznik svetog kralja Milutina i svetog Varnave Hvostanskog u kripti hrama svetog Jovana Vladimira u Baru održana je projekcija filmova polaznika vjeronauke iz Kotora, Budve i vjeronauka iz Bijele, Jošice i Đenovića, koji su prethodno prikazani na 22. dječjem saboru na Cetinju, za čiju su potrebu i snimljeni. Sa početkom u 19 časova, a u realizaciji barskog sveštenstva i vjeroučiteljice Slavice Orlandić, prikazani su ovi filmovi koji imaju za cilj da približe život svete braće Kirila i Metodija, konkretno škola vjeronauke iz Kotora, ćiriličnu pismenost na našim prostorima, škola vjeronauke iz Bijele i Đenovića, i jezičku reformu Vuka Stefanovića Karadžića, škola vjeronauke iz Budve. Na samom početku prisutne goste je pozdravio protojerej Nikola Radović, poželjevši im toplu dobrodošlicu sa željom da dom svetog Jovana Vladimira uvijek bude i njihov dom. Potom je otac Nikola najavio filmove Život svetih Ćirila i Metodija, škole vjeronauke iz Kotora, od bukvi Az do slova A, škole vjeronauke iz Bijele, Jošice i Đenovića, i Piši kao što govoriš, škola vjeronauke pri hramu Svete Trojice u Starom gradu, crkvi Svete Petke i crkvi Svetog Tome u Bečićima. Prije same projekcije prisutnima se obratio i protojerej Slobodan Lukić, vjeroučitelj u Budvi, istakavši da su ovi filmovi od velikog značaja kako za učenike, tako i za njihove vjeroučitelje. Govoreći o značaju ćiriličnog pisma danas, otac Slobodan se zahvalio svim učesnicima ovog projekta, izražavajući nadu da će svi zajedno za 20 godina biti ponosni na ovaj projekat, jer su čuvari ćiriličnog pisma. Potom se otac Slobodan zahvalio organizatorima, domaćinima, kao i vjeroučiteljici Slavici, koja je idejni tvorac ovog druženja učenika i vjeroučitelja. Nakon projekcije filma upriličena je trpeza ljubavi, gdje su razmijenjeni utisci o filmu. Ovaj susret bio je povod za realizaciju jednodnevnog izleta više škola vjeronauke iz Boke Kotorske. Na ovaj izlet krenuli su zajedno učenici iz Đenovića, Bijele, Jošice, Risna, Perasta i Orahovca, predvođeni svojim vjeroučiteljima Jerejem Jovanom Vasićem, đakonom Nenadom Kovačem i Jovicom Vukasovićem. Nakon svete liturgije učenici su krenuli na svoje putovanje. Najprije su posjetili manastir Podlastvu, gdje ih je iguman otac Justin dočekao i ugostio u toplom razgovoru. Nakon predivno provedenog vremena u manastiru Podlastva, put je nastavljen do manastira Praskvice, gdje je sve goste dočekao protosinđel Kliment, koji ih je upoznao sa istorijatom manastira i paštrovskog kraja. Nakon obilaska ove svetinje, put je nastavljen do hrama Svetog oca Nikolaja u Starom Baru, a zatim je uslijedio obilazak hrama i pozdrav oca Nikole Radovića, gdje je svim gostima u prostorijama parohijskog doma upriličen ručak. Nakon ručka i druženja, svi zajedno su se uputili ka hramu Svetog Jovana Vladimira, gdje su gosti obišli hram i prisustvovali projekciji pomenutih filmova. Sa nadom da će ovakvi susreti i druženja postati tradicija svim polaznicima vjeronauke Mitropolije Crnogorsko-Primorske, vjeroučitelji Boke Kotorske i Budve izražavaju zahvalnost barskom sveštenstvu i vjeroučiteljici Slavici na organizaciji ovog susreta i avramovskom gostoljublju. Izložbom fotografija Gavrilo Princip i Mlada Bosna, koja je otvorena u ponedjeljak 13. novembra u foajeu Nikšićkog pozorišta u Nikšiću, je počela tradicionalna manifestacija Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Pozdravljajući brojnu publiku, profesorica Marija Jelić, koja je i vodila program u ime Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, podsjetila je da je u martu 2017. godine na Skupštini Matice Srpske jednoglasno usvojen prijedlog da Dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori bude 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, najvećeg srpskog mislioca i pjesnika i prvog člana Matice Srpske sa prostora današnje Crne Gore. Sa velikim zadovoljstvom smo u toku godine primili vijest da je Skupština Crne Gore usvojila predlog da se dan Njegoševog rođenja uvede kao državni praznik. Raduje nas činjenica što su i brojne druge kulturne institucije svesrdno prihvatile ovu inicijativu, ali bez lažne skromnosti želim da istaknem da je Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, već gotovo deceniju, tako reći, jedina ovaj dan obilježavala kao svojevrsnu svetkovinu, navela je Jelić. Veče posvećeno Njegošu i danu Matice, matično društvo u Crnoj Gori posvećuje Srbinu iz Obljaja kod Bosanskog Grahova, koji je ime dobio po Arhanđelu Gavrilu. Izložba koju je priredio dr. Miloš Vojnović nosi naziv Gavrilo Princip i Mlada Bosna i, kako sam priređivač navodi, predstavlja prvi pokušaj da se na jednom mjestu predstavi sveobuhvatno fotografsko svjedočanstvo povezano sa Gavrilom Principom i sarajevskim atentatom. U ime Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori i u ime njenog predsjednika, profesora doktora Jelice Stojanović, obratio se profesor doktor Drago Perović, koji je kazao da ako nam je ikada sloboda pjevala, pjevala nam je visokodostojnim glasom vladike Rada i junačkim srcem njegovog unuka Gavrila Principa. Istoričar magistar Tomaš Damjanović je naveo da se kroz postavljena pitanja pred ovu izložbu o tome kakva je veza između Gavrila Principa i Njegoša ili između Principa i Crne Gore, uočava da postoji strukturni problem koji se odnosi na srpsku zajednicu u Crnoj Gori, jer ona sebe u pojedinim momentima kao da posmatra izdvojenu od šireg srpskog konteksta, a osim toga, smatra Damjanović, postoji jedna vrsta nerazumijevanja između dubinske veze koja spaja Njegoša i mladobosanca Principa. Izložba o Gavrilu Principu i Mladoj Bosni prvi put je predstavljena ove godine na Vidovdan u Novom Sadu. U foajeu Nikšićkog pozorišta posjetioci će je moći pogledati narednih 7 dana. Praznik svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana molitveno je proslavljen u podgoričkom hramu Svetog Georgija pod Goricom. Svetim evharistijskim sabranjem načaslovo je protojerej Stavrofor Mileta Kljajević uz molitveno učešće protojereja Mirčete Šljivančanina, starješine ovog drevnog hrama, protojereja Jovana Radovića i đakona Luke Pavićevića. Na liturgijske vozglase odgovarali su pojci crkve Svetog Đorđa, predvođeni protom Jovanom Radovićem i đakonom Lukom Pavićevićem. Nakon pročitanog evanđelskog začala slovom pouke sabranima u hramu gospodnjem, obratio se načalstvujući sveštenoslužitelj prota Mileta Kljajević. Naziv Besrebrenici je protivan srebroljupcima, koju osobinu osuđuje Sveto pismo, jer je to glavni porok Jude Iskariotskog, koji je Hrista radi 30 srebrenika izdao, poručio je otac Mileta. Naši današnji slavljenici po zanimanju su bili lekari, vrači koji su svoje usluge pružali besplatno. Njihovo glavno pravilo je bilo: bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demoni izgonite. Zabadava ste dobili, zabadava i dajte.
Draga djeco Božija, vidajući tijela bolesnika raznim lijekovima, besrebrenici su isceljivali njihove duše. Čime? Molitvom. Čime? Još vjerom i sa dobrim djelima. Prilikom posjeta i liječenja bolesnika, oni su ih učili da se čuvaju od grijehova koji ruše i prirodne i božanske zakone, jer ko ratuje sa zakonom prirode i sa Bogom, taj mora stradati od tjelesnih i duševnih bolesti. Među besrebrenicima i čudotvorcima vidno mjesto zauzimaju dva brata rodom iz Male Azije, Kozma i Damjan. Oni su od roditelja naslijedili veliko bogatstvo i kao istinski sledbenici Hrista Spasitelja Gospoda svo bogatstvo razdijelili na pomoć nevoljnima i onima kojima je to potrebno. Kao iskusni lekari, Kozma i Damjan liječili su ne samo sredstvima medicine, već i molitvom i imenom Hristovim. A za slavu Božiju i za dobro bližnjih ova dva brata nijesu žalili ni život svoj.
Potom su svi oni koji su se pripremali pristupili svetoj čaši u svetoj tajni pričešća. Zatim su sveštenoslužitelji ovog svetog hrama pristupili blagosiljanju slavskih prinosa današnjim svečarima. Uoči praznika svetih vrača Kozme i Damjana slave manastira Zočište u manastirskoj crkvi kraj otvorenog kivota sa moštima služeno je praznično bdenije sa petohljebnicom. Bdenije služio vladika novobrdski vikar patrijarha srpskog Porfirija gospodin Ilarion uz sasluženje igumana manastira Banjska oca Danila i još 9 sveštenoslužitelja iz Raško-Prizrenske, Beogradsko-Karlovačke i Niške eparhije. Sa pjevnice su svojim anđelskim glasovima službu pratili pojci manastirski koji se okupljaju sa raznih strana, kao i sveštenici i profesori Prizrenske bogoslovije. Sabrani su na kraju prilazili moštima svetih besrebrenika i celivali ih, a vladika Ilarion ih je pomazivao uljem na isciljenje duše i tijela. Potom je u manastirskoj trpezariji pripremljena trpeza ljubavi za sve. Proslava manastirske slave nastavila se danas svetom arhijerejskom liturgijom kojoj su služili preosvećena gospoda episkopi Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije i novobrdski Ilarion, vikar njegove svetosti. Vladika Ilarion je u besedi rekao da je velika privilegija biti danas na ovome mjestu, jer treba na strašnom mjestu postojati. To je trajan glagol, a ne nešto što se uradi u jednom trenutku, tako da hrišćanin treba da postoji svakoga dana i izbori se za onaj savršeni zakon slobode i da postojano prebiva u njemu, rekao je vladika.
Čovjek koji ima početak treba da se sjedini sa bespočetnim i to je mera našeg isceljenja. To je mera rasta punoće Hristove. Kada znam da je moj i početak i kraj negde van mene, kada je moje postojanje u mome bratu, moje sestri, prema kojima osjećam ljubav, odnosno osjećam da živimo istim životom. Kada Gospod Hristos kaže voli bližnjega svoga kao samoga sebe, To može da znači da čovek treba da osjeća ljubavi prema sebi, da voli život, da je blagodaran na životu koji ima i pre svega Boga u sebi da voli. To onda nije samoljublje. Jer u dubini našega bića su ta vrata koja se otvaraju gde više nismo mi, gde je Gospod Bog. To je to carstvo nebesko koje je unutra u nama. Ali kada kažemo voli bližnjega svoga kao samoga sebe, to znači da voliš njega budući u dubini svestan da je on tvoje biće, da si to ti. Ti kada voliš nekoga, zapravo voliš samoga sebe u Gospodu Isusu Hristu. Ti sebe izgrađuješ, ti živiš u drugome, ti sebe pronalaziš u drugome. Jer tek postaješ živ onda kada te drugi vidi. Kada ti drugi daje svojom ljubavlju postojanje. Mi bez sebe smo ništa. I zato je ceo život, braće i sestre, put isceljenja. Svakoga dana treba da se isceljujemo i to kako. Evo, apostol Pavle nas poučava. Imamo darove proroštva, jezika, poučavanja, isceljenja. Ali ako ljubavi nemam, onda sam ništa. Onda sam taj kimbal koji zveči. A ljubav je upravo ta tajna, iskustvo života sa drugim. Sa Gospodom Bogom, koji je apsolutno drugi u odnosu na nas. Odnosno prvi, a mi smo drugi, mi smo stvoreni. Ali potpuno je drugačiji, poseban. I zato je ljubav prema Bogu najjača i najdublja. A takođe i ljubav prema našem bratu, koji jeste drugi, koji je drugačiji, ali u tajni prevazilaženja te naše podeljenosti mi postajemo jedno.
Manastir Sveti Vrači u Zočištu mnogi nazivaju Metohijski ostrog i u njemu se svakodnevno dešavaju isiljenja. Po predanju je 3 vijeka stariji od Dečana. Šiptarski ekstremisti su ovu drevnu svetinju minirali 13. septembra 1999. godine. Spaljeni su i svi konaci, zatrpani bunari u Porti, porušeni nadgrobni spomenici na groblju u Porti. Monasi se u manastir vraćaju 27. oktobra 2004. godine na praznik Svete Petke i započinju obnovu. Crkva Svetih Kozme i Damjana je izgrađena od istog kamena i osvećena na ljetnje Svete Vrače 14. jula 2007. godine. Do današnjeg dana je manastir gotovo potpuno obnovljen, crkva freskopisana, a iguman Stefan Milenković sa bratijom dočekuje poklonike i čita molitve kraj moštiju svetitelja i ikone Svetih besrebrenika, koja je poslije rušenja crkve izvađena ispod naslaga kamenja, gotovo neoštećena. Na glavama svetitelja su očuvani oreoli od filigrana, dar jedne porodice iz Prizrena u periodu između 2 svjetska rata. Kao i obično, na tonskom zapisu i izvještaju sa Kosova i Metohije zahvaljujemo i blagodarimo našoj koleginici, novinarki i profesoru iz Orahovca Oliveri Radić. Uvaženi slušalci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom uglavnom krajem dana, a postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do jak i južnih smjerova, tokom dana će oslabiti, krajem dana i tokom noći mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 9 do 21 stepen. U Podgorici umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom, krajem dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, krajem dana i tokom noći sjeverni i sjeveroistočni, povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna oko 18 stepeni. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Vojkan Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.